Atuye kuchiko hanyo, cha 22. Paulo wakambauka kubami. Kubara mubuku ilianchito, chapter 25, harimwi kuya kusika mchapta ya 26. Paulo wakagara muntolongo kwa miaka yobiro. Mama Juda bachili kusoreka kutiba mujae. Pere Jesu wakaribonya kuli Paulo akuti. Utayowi. Uya kwambira bantu agambo kandime muchisi cha Roma. Paulo bakamweta kubusu wa Agripa mwami wa Juda. Pesi taga yowa. Paulo anguzu wakambira mwami amuka kwe mburi Jesu mbwaka mwita kuti ambire bantu konse agambo ka mwami Jesu. Mwami Agripa wati shome anguwe muri Jesu. Wakarizi kuti Paulo kuina nchaga bisya. Pesi tagari jisinguzu ziyaku mwangununa. Waka mwambira Paulo kuti ainge kuchisi cha Roma kuti agaribonye kumureri waba Roma. Oyo iwakari mupati waba leri bonse.